Velkommen til podkasten Hverdagshelter. Den handler om det her enkle og svært vanskelige emnet, livet. Dem som skal undre seg litt om alt som man lurt på, eller overhodet ikke lurt på, det er oss. Det er Endre og Hege Beate Sjølberg. Velkommen til oss.
Takk for det.
Kjekt å ha deg med her. Frøydis Kvisten. Ganske kult navn forresten. Nå ser jeg først. Det var litt fin sammensetning. Hvor kommer den kvistennavnet fra da?
Ja, det er vel Hedmark i et sted. Som min farfar som hadde med seg det til Tynset. Som jeg kommer fra da. Så det er, men det er ikke så mange som heter henne. Så jeg tror det er min familie stort sett.
Ja.
Det er fint. Jeg synes det høres ut som helt i en krimromane. Oh, ja. Frøydis Kvisten, det er det svunget av det, altså.
Kan du fortelle litt om deg selv, bare sånn i starten? Hvem er Frøydis?
Ja, er 40 år, og gift med en veldig snill mann. Har en jente på 1,5 år, og har en liten enn i magen. Det er liksom, ja, familie. Situasjonen, og så ja, jobber jeg som fysioterapeut.
Som lite så fikk du beskjed om at du kom til å få, kanskje, jeg vet ikke om jeg skal kalle det utfordringer, da, men kom til å, du fikk en diagnose som vil påvirke livet ditt på et vis.
Mm. Ja, jeg tror jeg har på en måte alltid hatt den diagnosen. Den heter retinitis pigmentosa, veldig kreativt navn. Sier kanskje ikke så mye, men det er jo en progrederende synssykdom. Som, vet ikke om det ble oppdaget litt sånn tilfellig med at det skjerte litt, og skulle ha noen ekstra undersøkelser, jeg ble operert, ja. Så oppdaget de vel det, og det, ja, det er en arvelig sykdom. Ja, som jeg har hatt med meg hele livet da, og det har jo utviklet seg. Så,
Jeg må se litt om, det er sikkert ikke så alle som kjenner så godt til hva en progrederende sykdom, men det betyr at man har en synshemming, eller det går utover synet som gjør at det blir verre etter hvert, eller at man ser mindre og mindre.
Mm. Mm.
Men når du var liten, så du skjælet litt, men det var ikke noe trøbbel å se, og det var ikke noen sånne store utfordringer da?
Ikke som jeg kan huske. Men det er sånn, når vi snakker litt om det, jeg snakker med mamma og prøver på en måte, jeg synes det var veldig vanskelig å stoppe slalom, for eksempel.
Mm.
Vi har jo en sånn historie med at jeg kjørte ned barnebakken og rett inn i et premiebord. Da tok jeg første prisen.
Du tok alle premien, faktisk.
Ja. Og sikkert, jeg vet ikke om jeg kanskje har snudd da litt. Eller spesielt når det blir mørkt, for det er det du ofte starter med, så ble jeg litt sånn. Da merket jeg jo at jeg så dårligere enn vennene mine. Så for eksempel noen diskotek, og de skrudde av lyset, og da var det fest. Så ble jeg sånne, så da kom de hen til meg. Og, ja. Så det er liksom sånne små ting som jeg ikke følte preget av hverdagen så mye, eller noe som jeg var så opptatt av. Så det var ikke noe som var noe tema på skolen, eller noe, ja. Og så merker man noen sånne små drypp, gradvis. Ja, men det er en sånn, det tar ofte litt tid da, før man ser at det er noe som, ja, som skurrer.
Vi skal komme litt tilbake til det, for livet ditt var jo, du startet jo på utdanning, og du tok et valg innenfor helse.
Mm.
Fysioterapeut, som du sa. Hvor var det du gikk hen da?
Jeg studerte i Oslo. Jeg startet med psykologi og fant ut at jeg hadde lyst på en, ja, noe liksom håndfast. Så ja, jeg har alltid vært glad i aktivitet og idrett, og synes at det hørte så veldig spennende ut sånn faglig sett. Og så var det litt den der tanken med å kunne hjelpe folk med noe, da. Veldig sånn konkret. Og, ja. Så da endte jeg på det. Så,
Var sykdommen en del av den avgjørelsen?
Nei, helt fraværende.
Mm.
Sånn sett så kan vi se tilbake på det, så burde jeg kanskje tatt et annet valg, for det er jo egentlig et yrke som krever ganske mye syn i dag. Det var ikke i bevisstheten i det hele tatt.
Du førte egentlig drømmen, du?
Ja, ja, det er litt sånn tilfelligheter og ting som, ja. Men det var det det ble, ja. Mm.
Når var det du begynte å merke at det på en måte kanskje ble litt mer krevende på et vis?
Ja, det husker jeg ganske godt, for at det var, jeg har jo flyttet ganske mye egentlig de første studieårene, og ja, så kom jeg til Gjøvik, så jeg jobbet der en del år etter studiet, og da kom det liksom snikende på, og så begynte jeg å ta litt valg på, synes det var begynt å bli sånn ekkelt å kjøre bil, aldri, eide jo aldri bil, sånn at det var ikke en sånn, det var ikke noe jeg gjorde fast, men ja, på en måte så begynte jeg, nei, det kjentes veldig ukomfortabelt ut, så jeg spurte jo litt sånn, ja, det sa du til noen, og de bare, nei, men det er bare fordi du ikke har kjørt så mye, så du må bare kjøre mer. Nei, jeg følte at det var litt mer, selv om jeg visste at jeg var svaksult, så tenkte jeg egentlig ikke at det var så. Ja, eller det ble en sånn der, jeg må, ja.
Ja, for det har ikke vært noen begrensning for deg.
Nei, jeg har liksom ikke hatt det i bevisstheten min, sånn at jeg har liksom måttet stoppe ordentlig opp og tenke etter, hva er det her for noe egentlig?
Hva var det da? Hva hadde du merket?
Nei, altså, jeg kunne jo, når jeg kjørte da, for det er jo noe med at jeg ser jo ikke det jeg ikke ser, sant? Sånn at derfor så oppleves du ikke begrensende heller. Du bare tilpasser deg og gjør det du får til, og så vet du ikke hva du har gått glipp av rundt der. Men jeg husker at jeg skulle kjøre med faren min, jeg bare for å få en ordentlig øvelseskjøring da, en lang tur fra Gjøvik til Tynset, og så kom vi på fjellet, altså. Så synes faren min at jeg kjørte litt fort, og bare, ja, du ser disse øvnene på siden, og så, nei, de har jeg ikke sett, og da sto de liksom helt inntil veien, så ok, det er faktisk synet som gjør at jeg ikke synes det er helt greit å kjøre bil, så ja, så, og da begynte jeg å oppsøke optiker, og jeg hadde jo ikke vært øyelege siden, ja, jeg var veldig ung, kanskje, jeg vet ikke, 12-13, for det var liksom ikke noe å gjøre med det, så øyelegen var sånn, nei, men det er ikke noe visst at du kommer hit, det er ikke noe vi følger med, så du bare, ja, sånn er det. Mm. Så da oppsøkte ikke jeg noe mer senere heller, så jeg har liksom aldri hatt noe sånn stopppunkt medisinsk da, jeg har bare gjort det jeg har følt for og tilpasset meg, og ja, men det var sånn, nå må jeg kanskje begynne å ta litt tak, og så samtidig så skjønte jeg at dette var en del sånn sosiale situasjoner hvor jeg gikk forbi, kjente folk på gata, og etter hvert registrert av noen kanskje synes jeg var litt overlegen fra hjemplassen min. Sånne ting begynte etter hvert å dukke opp, og jeg skjønte at det kanskje, ja, det er kanskje jeg må forholde meg litt mer til, ja, litt og litt. Så, ja.
Men er det vanlig, jeg kan ikke så mye om den sykdommen her, da, men er det vanlig at det kommer senere, skulle du si, at det kommer det i en viss alder, eller er det veldig forskjellig fra person til person som... Kjenner du noe til det?
Jeg hører jo litt forskjellige historier. Jeg kjenner ikke kjempemange med den diagnosen her, men jeg har jo oppfattet at veldig mange får diagnosen i voksen alder, i hvert fall hvis ikke man har det kjent i familien. Så kanskje i slutten av 20-årene vil kanskje en del begynne å skjønne at det er begrensende. Eller, ja.
Hvis vi skal beskrive hvor det er, du sier at du er svaksynt, men hvis du beskriver hvordan det utarter seg, så er det en begrensning av synsfeltet, eller er det hvordan?
Ja, det er sammensatt for meg, så, eller det starter veldig ofte med nedsatt mørke syn, og det var jo det som på en måte var den store tingen for meg i ungdomsårene, at jeg måtte alltid forberede meg på, hvis jeg visste at det skulle bli mørkt, at ja. Og så er det jo når synsfeltet begynner å bli mindre, og det er jo det som er den store tingen med det her, at det bare snevrer seg inn. Men jeg kan ikke kjempe mye om sykdommer faktisk, men og jeg har skjønt at det er veldig ulikt fra person til person, og, men at man beholder en sånn grad av sentralsyn, og så forsvinner synsfeltet, og det skjer sånn snikende ofte, så er det mange, ja, varianter av det da. Jeg tror noen kan miste sentralsynet, men beholde noe perifert. Ja. Og så er det, ja, fargesynet blir påvirket. Blir veldig lysømpintlig. Men sånn, det første og mest funksjonsbegrensende er det med synsfeltet, synes jeg. For det med mørke kan man jo finne løsninger på. Altså, bare huske på å ta med lommelykt, eller bare, ja.
Mm. Regulere det litt.
Ja, men det med synsfeltet er ganske... Mm. Ja, det som når jeg ser deg i øynene, så ser jeg jo ikke hånda di, eller... ja, så det liksom å se verden gjennom et nøkkelhøl, da. Og det er... Ja, og det du ser under nøkkelhølet er kanskje ikke helt skarpt, og litt uten farger, og ja, veldig avhengig av hvordan lyset er.
Mm. Altså, det startet i hvert fall med at du begynte å merke det mer når du kjørte bil.
Ja.
Ja. Og da begynte du å tenke litt mer at her er det kanskje noe som skjer, som jeg må være litt mer oppmerksom på.
Mm.
Mm. Hvor var du i livet da? Var du i jobb og...
Jobbet fullt som fysioterapeut på sykehus og... Ja. Bare, ja, single og levd livet.
Ja, for du har drevet, og så har du vært på, ute på noen reise også, så vidt jeg husker.
Ja, det har jeg jo. Jeg var, ja. Jeg har vært utvekslingsstudent i flere runder, egentlig, både på videregående og i fysiostudiet. Og så jobbet jeg i Spanien en periode, etter at jeg var ferdig med studiet. Ja, ellers har jeg likt å reise sånn, i ferier. Og, ja.
Mm. Så var du i Afrika en periode også?
Ja, det var jeg. Det, ja, ikke så mange år siden, det var i 2014.
Mm.
2015 da reiste jeg med Fredskorpset og Høgskolen i Bergen, som hadde et program i Sudan med fysioterapeututdanning for, ja, for kvinner da, på Kvinneuniversitet. Og rekrutterte lærere fra Norge da, og Høgskolen i Bergen primært også. Ja, har jo det på sikt vært målet at de skal være selvstendige og at man skal få fysioterapeuter i Sudan.
Spennende. Så, for da var du egentlig der for å bistå andre til å komme i gang med utdannelse.
Ja, det har jeg jo tenkt lenge på at jeg hadde lyst til å gjøre et eller annet sånt, men, og gjerne bruke utdanningen min også, men det har liksom ikke vært noe som har passet, både med sånn, utdanningsmessig og jeg visste at jeg kan på en måte jobbe noe feltarbeid med det synet jeg har, så det her var helt midt i blinken, kjempespennende og veldig, ja. Og så var det jo litt også med tanke på at det skjer, det, jeg har jo opplevd en del sånn, hva skal jeg si, sånne faser hvor jeg har måttet stoppe opp litt og tenke litt over hvor, eller hvor skal jeg legge lista hen. Fordi det som er med det her er jo at jeg helt hjemme og må alltid justere meg ned da, på de tingene jeg har fått til og klart og hatt lyst til å gjøre. Så oppdager jeg plutselig at jeg ikke klarer det, og så er det noe annet som blir vanskelig. Da blir jeg jo litt sånn der, jeg må jo bare få... Ja.
Og lyst til å gjøre
det. Ja, og tenkte at det hørtes ut som at alt lå til rette for at det var noe jeg kunne gjennomføre. Og jeg visste at det kom til å bli krevende å reise til et helt nytt land med alle de utfordringene det fører meg. Og...
Men hvordan fikk du det til da? For ønsket og løsten var der, og så tenkte du at det er noe begrensning eller noe. Hva gjorde du for at det skulle fungere best for deg da?
Det var veldig... siden det her var noe som Høgskolen i Bergen stod bak, så hadde jo de veldig mye kunnskap og hadde gjort en stor jobb før. Og det her var jo et program som hadde gått over flere år, så de visste jo veldig godt om forholdene og hva som ventet meg. Så vi hadde jo en god dialog på det. Og ja, jeg tenkte jo mye gjennom det som kom til å være utfordringen for meg, bare den sånn praktiske med å komme meg fra bosted til jobb da, og det var det jo en løsning på, og ja, og så har jeg jo reist mye før, sånn at jeg tenkte at jeg har mye erfaring med meg, som jeg kan bruke i det her. Jeg er jo ikke så redd for å stå litt fast i en annen situasjon, ja, så blir jeg noen ganger litt sånn, ja, men det verste som skjer er jo faktisk at jeg ikke får det til om å reise hjem, og det må jeg bare ta, men tenk om jeg får det til, så er jo den mestringsfølelsen. Ja.
Mm. Og så gikk det veldig bra.
Ja.
Mm. Du sa du begynte å merke det i slutten av 20-årene, det at synet ga deg begrensninger.
Mm.
Begynte du da å tenke slik at okay, nå er det viktig å få gjort unna litt ting som du er opptatt av, altså få litt sånn avtrykk dett på forskjellige ting. Var det en bevisst sånn strategi?
Ja. Ja, det tror jeg absolutt at jeg har hatt med meg, selv om jeg det er sånn der balansegang det der, at jeg skal ikke ta for stor plass I livet, der jeg har fokus på sykdom og det med synsstemning, samtidig som at jeg har jo, det jo helt dialog I der, at jeg vet jo ikke hvordan det blir, så må jeg bare ta utgangspunkt I dagen I dag, og hva jeg klarer I dag, og hva jeg kan oppleve, men jeg vet at det blir dårligere, sånn at det ikke noen grunn til å utsette ting, eller jeg må bare ja, kaste meg på de mulighetene som kommer. Så ja, så det, ja, det har jo ligget der hele tiden, det har det.
Hvis det går litt tilbake til du sa, når, hvis vi går tilbake til når du begynte å tenke på det, du definerte I forhold til når du var ute og kjørt. Ble du, hva tenkte du da om, litt sånn direkte da, men ble du redd? Ble du, kjente du at åh, nå begynner det å komme noe med grensninger her, eller ble du veldig sånn?
Ja, jeg synes jo hver gang jeg har oppdaget at det ting jeg ikke, at jeg kanskje må legge bort da, at redd, eller kanskje mest sånn, jeg ble jo lei meg, og veldig sånn, det kjennes veldig sårt da, at ikke lenger, altså for eksempel, noe av det første som jeg innså, at kanskje jeg nå bare må tenke at ikke jeg skal være med på noen strandvolleyball, med, altså, jeg står bare der, ballen detter ned ved siden av meg, på en måte, det jo ikke noe kjekt å stå der, og det jo ikke noe kjekt å måtte fortelle alle som ble med på den her kampen her I farta, på en måte, at nei, jeg ser dårlig, jeg kan ikke, altså, det en lang prosess fra der jeg var da til der jeg nå og når jeg da på, tenkte at jeg når folk spurte om jeg ville være med på ja, på for eksempel en volleyballkamp da, når det fint vær og, så, nei nei, jeg kan se på det
mest da liksom ting man har lyst til så du blir nødt til å legge ifra deg
ja, det det ene det som jeg på en måte synes har vært at jeg skulle veldig gjerne bare kunne kaste meg I den kampen og vært med på det. Det veldig sosialt og morsomt og så mye på det med identitet har jo vært en greie for meg hele veien, at hvem jeg da når ikke jeg kan gjøre det. Fordi, det å bare kunne spille en kamp sånn helt uformelt, det jo den, sånn har jeg tenkt at jeg sånn som bare kastet meg med på ting og positiv og ja, og så plutselig jeg den sånn, nei, jeg bare sitter her og ser på, og så bare spiller jeg det, det går fint.
bare ja. Sett her litt på siden.
Ja, og så, ja, så blir jeg plutselig en annen person enn den jeg egentlig har lyst til å være, eller den jeg har tenkt at jeg da. Jeg vet jo hvorfor jeg ikke blir med, men
ja. Men hva gjorde du for å bearbeide, eller for å komme deg videre da?
Det en pågående prosess egentlig. Det ikke noe jeg føler at jeg ferdig med, fordi det skjer jo nye ting stadig vekk. Jeg har jo ja, gått fra på en måte å kjøre bil og tenkt at det kan jeg gjøre, til at jeg nå sitter og tenker på om det egentlig helt forsvarlig at jeg sykler, og kanskje det å gå I bygata I Molde blitt litt sånn, ja, jeg må tenke veldig over hvor jeg skal gå hen, og har jeg med meg stokken min, har jeg med brillene, og ja. Så det jo hele tiden nye tapsopplevelser, nye ja, ting jeg må bare ta inn over meg og forholde meg til. Og så, ja. Noen ganger så har jeg valgt å bare, ja, nei, men så, det...
Bare la det ligge.
Ja, ja, altså, ja.
Kom litt tilbake til det, Fredrik. Du hadde jo en jobb på Røros, blant annet. Kan du fortelle litt om den jobben?
Ja, jeg har jo... egentlig de kanskje 10 siste årene så visste jeg på at jeg jobbet mye med rehabilitering. Og på Røros så jobbet jeg jo med kreftrehabilitering. Det var litt sånn spisset tilbud, måtte jeg. Ja, da var det jo mye... det ene var jo det som på en måte veldig sånn fysioterapifaglig. Men det var jo også det å være en del av den gruppa og sette I gang gruppeprosesser rundt det. Ja.
For du har jobbet med folk I kanskje det mye av det en fysioterapeut gjør I forskjellige settinger selvfølgelig, men jeg tenker spesielt på det med Røros som du beskriver der så jobber man med mennesker som får endring I livet sitt for å skape tilpasning så jeg tenker kanskje det tenkte du at du har fått med deg noe selv I forhold til det at man står litt på sidelinje og hjelper andre da
ja, masse det det litt sånn rart, men på et vis var det så godt å bare legge det med synet litt bort og bare kjenne på at her det andre som står I livskriser. Og ja, og må takle store, vanskelige ting. Og tenke at mye av det her skal jeg si, det psykiske eller det som skjer mentalt med sykdom og jeg følte at det var noe som var gjenkjennbart da, selv om det veldig annerledes og veldig en helt annen det noe helt annet, så det likevel det der med hva sykdom gjør med deg da, når du må stoppe opp og ta en ny livsvalg og ja hvordan ser fremtiden ut når du har måtte, ja fått den her ja endring av livet da, som det det blir, ja nei, så det var ja, veldig fint å møte. Jeg lærte masse av folk som har gjort seg erfaringer og refleksjoner. Og, ja.
Det har vært mange pasienter som jeg sender dit, som har utrolig god nytte og hjelp. Særlig etter at ting forandres I livet. Det kan være etter en hjerteinfarkt, det kan være en nylig påvist lungesjukdom da. Og da tror jeg du har bruk for god hjelp av mange forskjellige yrkesgrupper. Bare det fysio, naturligvis. Så det ofte mange glade folk jeg får tilbake fra slike institusjoner.
Og nå ikke noe reklam egentlig bare for Røros, da, for det finnes mange forskjellige sånne plasser. Men poenget mitt litt sånn, hvorfor de glade? For jeg oppfattet det sånn at det egentlig uavhengig av at du, om du har en kreftdiagnose eller en hjerteinfarkt eller en synshemming som Frøydi snakket om. Hva det som gjør forskjellen med å komme dit eller komme på en sånn plass og få hjelp da?
For det første får du hjelp liksom litt sånn 24/7. Det noen der hele tiden. Du har alltid noen å prate med. Du har alltid noen, som du sier, altså Frøydi, noen som har omtrent det samme som deg, og det føles godt. Ikke at det godt at andre folk har noe som har sykdommen, men jeg tror det gir et fellesskap. Mange blir venner I ettertid, med på Facebook, med hverandre etterpå. Altså, det oppstår et sånt fellesskap som jeg tror kjempeviktig. For at en sykdom så føler jeg ofte å leve. Du føler litt at du har, for det første du får noe du ikke vil ha, og så føler jeg så alene om det, og du føler at livet urettferdig. Det ingen som har lyst på en sykdom. Det ikke noen som har lyst på begrensning I livet, de har lyst til å ha det akkurat sånn som de har hatt det. Alle sykdommer egentlig vil gi små og store utfordringer, og små og store begrensninger. Og Frøydi har jo naturligvis fått en sykdom som, selv om du har jo visst om det hele tiden, så jeg ble jo klar for det, at herifra og ut, så vil livet ditt bli litt annerledes. Ja. Og sånn ble det for mange du har møtt på Røros. Fra det tidspunktet med der og ut livet, så blir livet litt annerledes lær, altså.
Kjente du på noe på den tiden som gjorde det vanskelig for deg å være I den situasjonen?
Ikke knyttet til jobb, egentlig. Det var bare berikende å være I den jobben. For det var jo for min del å kjenne at jeg... Men det var kanskje akkurat den perioden hvor ting begynner å liksom, ja, klare egentlig å fungere 100% jobb. Det praktiske med å gjøre æren I hverdagen. Det som har vært en veldig stor greie for meg at jeg ble veldig fort sliten. At det kostet jo mye for å være I full jobb og gjøre, altså ha liksom et fullt liv da, både på jobb og fritida, reise og gjøre alle de tingene der som jeg likte å gjøre, være med på aktiviteter, treffe venner, ja. Og så begynte jeg etter hvert å kjenne at kreftene blir mindre og mindre. Ikke sånn konkret ting, men det jeg synes har vært så vanskelig med det her, at jeg vet at det ser dårlig, jeg vet at det ting jeg ikke får med meg, at jeg nødt til å ta litt forhåndsregler, planlegge litt mer, stadig mer. Men det å kjenne at kreftene ofte tar slutt. At det jo ikke som at du har løpt og får blodsmak I munnen og er sliten og må sette den ned. Men bare det at man ja, bare...
Kost og mye, bare å holde hverdagen en gang.
Ja, og at man må begynne å gjøre litt nye valg da, på... Ja, tenker kanskje jeg kan ikke reise på den helgeturen hver helg, eller at jeg... Ja, det ikke sikkert jeg orker å gjøre masse annet etter jobb. Ja, man må begynne å legge om livet sitt fra som det har vært. Og at det er hele tiden sånn... Det er ikke noe... man må helt til å prøve seg frem, for har man en god periode av masse overskudd, og så får man noe til alt, og så har man noen dårlige dager hvor man virkelig møter seg selv i døra, og da så til de grader, så er det, ja.
Men når det begynte å bli mer utfordrende, fikk du noen oppfølging da? Fikk du noen, var det noen som snakket med deg?
Nei, egentlig ikke. Det har vært en ganske lang runde det også, for jeg har egentlig ikke helt visst hvem, jeg har bare falt litt mellom. Mange store egentlig, for det ene er det rent medisinske, og det er jo ikke så mye å gjøre med, det er jo bare å konstatere hvor mye dårligere jeg ser, og det har jeg jo oppfattet at det ikke er så veldig spennende. altså ikke for meg heller, men det er på en måte ikke noe, ja, det er ikke noe system for at man skal gå mål hvor mye dårlig man ser. Men så er det jo de andre tingene som går på det med at man kanskje må lære seg litt nye ting, lære seg og bruke liksom spesiale hjelpemidler som går mer på sånn, ja, PPT-tjenester-type. Og så er det jo det med det psykosociale. Nå blir det liksom helseorientert her, men det er jo en stor, stor ting, synes jeg da.
Men det med hjelpemidler, det er klart det kunne jo du en del om for at du er fysioterapeut, og du har holdt på å jobbe med rehabilitering.
Ja,
men var det, men var det ting du måtte komme på selv, eller var det noen som bistod i forhold til hva, hjelpemiddel trengte du, for eksempel?
Nei, det har jo vært veldig sånn gradvis, men jeg startet vel kanskje med sånne filterbriller, som ja, skal hjelpe meg litt med lysforholdene, og hjelpe meg med å få frem kontraster i omgivelsene.
Hvor var det du, hvem var det som kom på det, skulle du si? Var det...
Jo, det var en optiker jeg traff på Gjøvik som kunne ganske mye om netthinnesykdommer, og som satt meg på den ideen, og det var hun som var litt sånn, kanskje du skal begynne å orientere deg litt imot det, som, altså begynne å forberede deg litt da, for nå skjer det ting, og du har levd på en måte lenge uten å forholdt deg så mye til, eller tatt det så mye innover deg, men jeg kom jo dit fordi jeg hadde jo kjent jo dette, og kanskje jeg må begynne å målet er å syne litt i forhold til bilkjøring og begynne å gå litt inn i det. Så, ja, så da har det på en måte... Ja, jeg husker at det var en tøff samtale med den optikeren, så
la det litt bort igjen. Det er egentlig lyst til å høre noen da. Mm.
Ja, eller det, jeg vet ikke, det blir litt liksom realitetsorientert. At du, når ting funker i hverdagen, så hvorfor skal jeg sitte og tenke så mye på det her, eller forholde meg så mye til det?
Hva hjelpemiddel bruker du nå? Hva er du mest glad for?
Det er de her brillene.
Mm. Fortsett dem som er på topp, altså.
Ja, det er det. Ja, veldig. Ja. Mange forskjellige briller. Men jo, også er det jo... det er jo den store tingen når jeg er ute. Og som hjelper meg veldig mye. Og så bruker jeg jo en liksom... markeringsstokk, kvittstokk, som tenker hjelper andre litt med å ta hensyn da, for det er jo, det ser ut som jeg burde klare å flytte meg for barnevogner og små hunder og være litt sånn litt lett i gatebildet, men det forklarer jo at det gjør at folk flytter seg for meg da, og det gjør at jeg slipper å ta inn mer enn jeg må i omgivelsene.
Så det er litt mye til oss andre som møter deg at du ser det her. Ja,
for det er at man tenker at det er noen ganger jeg har kjent på at jeg har et litt forklaringsproblem. Du spurte jo litt om hva jeg har fått av hjelp da, men jeg dro jo på et opphold gjennom Statped på Husby kompetansesenter, heter vel en gang, ja. Så de hadde et kurs som var spesielt for RP, og det var veldig nyttig. Da var det ja, sammensatt og med individuelle timer i forhold til ja, rettigheter og mobilitet, hjelpemidler, Ja, forskjellig.
Mm, og da, da møtte du andre som var i samme situasjon som deg, eller?
Ja, det gjorde jeg. Ja, liten gruppe, men ja, det gjorde jeg.
Hvor opplevde du det da? Var det første gang du liksom fikk mer sånn helhetlig oppdatering på hva det her innebært?
Ja, ja det var jo kjekt å møte de andre, men klart det er veldig, vi er jo så forskjellige som har den diagnosen og lever så forskjellig liv, så det er jo litt sånn, de jeg var der med var, ja, de var ganske ulike meg, men veldig kjekke folk. Så, men jeg synes... Det å få vært innom litt forskjellige temaer som kan være aktuelle, var veldig, veldig nyttig. Det er jo noe med å, selv om ikke det var noe jeg nødvendigvis var aktuelt der og da, så er det jo noe med å ha tatt det innover seg og vite det at det finnes muligheter og tilbud, og, og kunne bare legge det litt i bakhodet og ta det frem at når det blir aktuelt da. Og det var jo første gang jeg ble med øyelege på 15 år, sånn tror jeg. Så det var en liksom, ja, det var en realitetsorientering på hvor dårlig jeg så. Så da skjønte jeg at det var ikke noe jeg bare hadde følt at jeg tror kanskje jeg ser litt dårligere enn det jeg har gjort.
Men hvem som trøstet deg når du er lei deg da?
Venner. Mannen min. Ja.
For du snakket med andre om det da?
Ja. Det, jeg har alltid gjort det. Så det har jo kjenne masse fine folk som også jobber med folk, så det er veldig rett.
Ja, det er godt å ha noen, så tenker jeg, grunnen til at jeg sier det, det var ikke absolutt hvem det var da, for jeg skjønte jo det måtte være noen andre, det trenger jo ikke alltid å være profesjonelle, det er det jeg mener. Det er jo ikke det som, det er jo ikke alltid det som er det viktigste. Det viktigste er at man har noen som man er trygg på, som man kjenner man kan. For du sa det i stedet, noen dager er jeg bare ikke god i det hele tatt. Og det er godt å vite at det er noen som er der da.
Ja, og litt der tror jeg vi alle har behov for uansett, der å sjekke ut litt om man er det bare jeg som tenker veldig vanskelig nå, og er litt sånn negativt innstilt, eller er det lov, og er det liksom
eller er det innenfor, greit,
ja, er det greit,
for du har vært kjempesur i dag.
Ja, det blir jo litt sånn. Ja.
Du sa tidligere at har du visst av det du visste nå, så hadde det kanskje vært noe annet enn å være fysioterapeut. Hvilke begrensninger gir det deg nå? For du jobber jo fortsatt som fysioterapeut.
Ja.
Fortell litt om jobben.
Ja, nå jobber jeg jo i kommunen og jobber med rehabilitering. Og det er jo et felt jeg brenner veldig for. Og jeg kjenner jo at jeg har masse å gi egentlig i forhold til det, og har jo så lyst til å jobbe med det. Og så er det jo de praktiske tingene med å se dårlig. Det ene er jo at jeg skal reise på hjemmebesøk til brukere som vi har. Og da er det jo det ene, jeg kjører jo ikke bil. Så da må jeg enten ta taxi eller reise sammen med kollegaer i team. Og så kommer jeg inn til andre hjem som jeg aldri har vært før. Så det er liksom det der praktiske som gjør at jeg, ja, dagen kan virke litt uoverkommelig bare med sånne ting før jeg det hele tatt kommer i posisjon til å gjøre det jobben min. Og det er liksom der, det er det som tar krefter. Og så er det jo lurer jeg hele tiden på, gjør jeg en god nok jobb som fysioterapeut? Er det ting, så det er man skal undersøke, man skal observere, man skal bruke på en måte de teknikkene og verktøyene som ligger i faget for å gjøre jobben. Og gjør jeg da en god nok jobb når det er helt opplagt, det er ting jeg ikke klarer å få med meg. Så det er sånne ting jeg hele tiden jobber med. Og ja, prøver å være litt sånn, skal jeg si, de erfaringene jeg har med mitt, gjør jo også at jeg kan møte folk på en helt annen måte. Jeg tror det har jeg jo fått tilbakemelding på. Og så må jeg bare tenke annerledes med hvordan jeg skal gjøre jobben min. Bruke de erfaringene fra jeg er så mye bedre enn det jeg gjør nå. På å stille de riktige spørsmålene, på å ja, bruke kollegaene mine til å kan du sjekke, kan du se etter det for meg? ja. Så, ja. Jeg tror jeg hadde valgt noe annet i dag, hvis jeg hadde stått i den situasjonen. Det hadde jeg.
Men, ja. For det du snakker om nå er at det er ikke alt du kan få med deg selv. Du må ha litt hjelp.
Mm.
Altså, noen andre må være med på. Og så føler jeg da at du litt til bry.
Ja. Mm. Masse. Det jo en balansegang som jeg synes er vanskelig, både jobb og privat, og som jeg sjekker ut ganske ofte med folk på hva, ja. Og det...
Hva sier de da, når de svarer det? For du spør jo.
Ja, de fleste er veldig positive, eller ja, de, ja, men det så godt at jeg kan hjelpe. Altså, vi trenger jo alle hjelp. På en måte, det her hvis jeg kan gjøre det her for deg, så gjør du, altså, synes jeg det veldig fint. Så,
er du litt overrasket over det svaret? Tror du på det?
Mer og mer. Ja.
Litt tilbake til hvorfor du kom til Molde, da. For det var, eller tenkte du bare plutselig, oi, Molde, det ser bra ut. Jeg har vært i Sudan, og
hvorfor ikke prøve?
Hvorfor ikke Molde?
Ja. Nei, det, nei, Molde har aldri stått på lista, det må jeg bare si. Men ja, jeg traff jo mannen min. Ja, i Trondheim eller Hamar nå. Der på noen kurs og litt forskjellig, ja, så begynte vi nå å snakke. Så.
Det begynte å slå gnist da,
rett og slett. Ja, ja.
Husker du første møte?
Ja, det husker jeg. Det var på solsiden, det var kaldt. Og der sto en nordlending med jakka trekt godt over skuldrene og hutret for oss. Så tenkte jeg, ja, men så frossentunnel. Nei, men det var traf en veldig, veldig fin fyr, veldig god til å lytte. Og, ja, hadde vel en rolig, fint vesen som jeg ble veldig nysgjerrig på.
Og så bodde han i Molde.
Han bodde i Molde, veldig godt etablert her. Bodde her i mange, mange år. Så, ja. Så jeg skjønte, men jeg var, for så vidt, jeg har jo vært veldig lettbent og hatt lett for å flytte og ja, prøve nye ting. Så der er vi kanskje litt ulike. Så,
det var lettest, det var du som
flyttet. Det var kanskje lettere for meg, ja. Ja. Nei, men det var, var en fin, fin... forandring i livet, ja.
Men det er tøft også å være midt i en sånn situasjon som du er, der du begynner å merke mye mer på det med utfordringer med diagnosen din, og så skal man plutselig flytte og etablere seg, og det kan jo være tøft sånn i utgangspunktet, skulle du si, for alle og enhver. Hadde du noen bekymringer med å gjøre det, eller tenkte du at du var så forelsket at du bare hoppet rett inn i det?
Nei, jeg hadde jo, jeg var jo bekymret, ja, jeg var jo ikke sikker på at dette kom til å gå, og vi hadde jo ikke kjent hverandre så lenge, kanskje et halvt års tid før jeg flyttet, og med sånn pendling og avstands, så var jeg jo ikke sikker på at det kom til å fungere, men samtidig så er det som å ha med noe tak på, og det er jo litt en innstilling av artig ting, at ja, jeg visste at jeg kunne reise tilbake til det jeg hadde, både ja, jobb og bolig og sånt, så tenkte jeg, ja, men da prøver jeg det. Og så, ja, ga jo kanskje han meg det jeg trengte, med ro og stabilitet og ja, en som på en måte hadde det som jeg trengte da, i den fasen jeg var i. Så, Det har vært riktig.
Ja, ja det, tydeligvis.
Det var... Molde kanskje ikke vært den store faktoren her, men han var jo absolutt verdt det.
Og du vet, Hege, at hvis du først forelsker en nordlending, så er du solgt, altså.
Ja. Snakker jeg bare.
Ja, det er bra. Men hva... Ja, det er jo så sant. Først skulle Finland seg bra, så er nordlending en bra rase. Følte du noe som prestasjonsangst for din egen del med å gå inn i et forhold med det?
Ja, absolutt. Og det gjør jeg egentlig med alle typer relasjoner, at jeg føler alltid at jeg må overprestere litt og vise meg fra min beste side og prøve å dekke litt. Jeg vil jo at folk skal bli kjent med den personen jeg er, og ikke se bare på en måte funksjonshemninger eller de begrensningene jeg har, for det blir så fort tydelig. syns jeg. Så och vi hade ju pratat om det väldigt tidigt hvor ja. Det var för kom på bordet så att inte det var något som man bara feirer under teppet och inte snakker om så så det tror jag var viktigt. Och så är det jo en process det också för det är ju vanskeligt att förstå egentligen hur vardagen min är och hur mycket förhandsregler och hur mycket jag ja, hur jag lägger upp dagarna da, för att få det att funka. Och det har ju skett ting med syn också efter att vi har mött varandra och som han har varit med på. Men ja, men jag prövar också vara lite sån jobbar ju mycket med och tänka att jag ska ju ta plats då. Jag ska ju inte gå undskyld mig. För de utmaningarna jag har för det är ju inte något jag har gjort något med.
Men så fick dock ju först en jenta som är har då nå nu. Alltså hade du någon bekymringar på det att bli mamma då?
Ja, det har jag haft. Men jag har aldrig varit där och jag tänkte att det ska hindra mig från att bli mor då. För det ena går ju på självklart några tankar om är det något jag kan ge henne att hon arver det här av mig och så tänker jag att det må man ju bara ta. Jag har ju levt med det ett gott liv så långt så det må vi bara hun vill ha glede av de erfaringene og tingene som jeg har gjort hvis det skulle være sånn. Og så er det jo selvfølgelig det som jeg står i nå, det den småbarnsfasen med jeg som raser rundt og er høyt og lavt og du bør jo helst ikke litt i forkant og det er ikke alltid så lett, men jeg har jo lufta bekymringer uten at de har med venner og de som har barn og de er veldig sånn det, du kommer til å kjenne ungen din best og kommer til å vite hva som vil være ting du må passe på og ta hensyn til og det har de jo egentlig hatt mye rett til. Man må bare det er jo jeg som vet best hvordan vårt liv er og skal være og da må man jo være løsningsorientert og prøve å finne ja.
Jeg tenkte det er viktig med det du sier der at selv om man kan ha utfordringer på ulike håll. Det kan jo være synshemming, det kan jo være andre ting, så trenger man jo ikke å, det er litt denne balansen mellom, skal man la det begrense livet sitt, eller skal man tenke at det likevel finnes muligheter, så at man selv er de beste til å tilrettelegge rundt det. Og jeg setter jo å tenke igjen det som vi sa i sted, at jeg tenker man har jo ingen, selv om man starter med alle forutsetningene og alt er på plass, så ingen som vet hvor livet blir om 2 eller 3 år, du kan ikke la være å leve og gjøre ting likevel. Så jeg tenkte det er veldig bra at du gjør at man lar seg selv leve et normalt liv og får det man ønsker seg. Jeg tenker det høyer jeg veldig på.
Det kan jo ikke være sånn at det er ikke det vi ønsker at sykdom skal prege personligheten vår, hvem vi er, hva vi tenker, det at vi skal ha dårlig samvittighet for dem rundt oss. Det er ingen sykdom som skal egentlig få lov til å ta så mye plass. Det synes jeg ikke var det fint at du sier, for det er at du prøver i hvert fall å kjempe imot det. Altså at du er jo ikke, du har gitt denne sykdommen, men at du faktisk da det er akkurat like bra som du var før du fikk den diagnosen på alle mulige måter. Og det kommer så klart fram her uansett for oss her.
Hva gjør du for å være frøydig så gjør dine ting? Får du tid til dem etterpå i alt? Hva gjør du da i så fall?
Egentlig så har det vært litt lite av det etter at jeg flyttet til Molde, for det har jo vært veldig mye ja, store livsendringer egentlig. Så og så er det jo det at det er en del ting som jeg det er ikke så lett for meg å bare hive meg rundt og møte opp på forskjellige arenaer og hive meg med ja, så det er egentlig en ganske stor utfordring sånn som det er nå har vanligvis ikke synes det har vært så vanskelig å ta kontakt med folk, hive meg med på ting, være liksom spontan, men jeg ser på en måte ikke det sosiale samspillet, men altså folk som kaster et blikk, eller jeg kjenner ikke igjen folk, så den sosiale biten er ganske krevende med den synsemningen. Så jeg er litt avhengig av at noen er med I, og kanskje sånn som mannen min sier jo veldig ofte «Oi, der kommer den personen», eller «Ja, der», altså, så han syns tolker ganske mye for meg når vi ute og forteller litt hva som, hvem som kommer bort og, og sånn. Så det er et savn. Så det preger litt hverdagen min da, må jeg si. I måte for den jeg har vært og hvordan jeg likte å være som person som bare tar kontakt og litt sånn imøtekommende. Og, så det sånn som jeg fortsatt driver famle litt etter å finne meg selv da, I Molde. Både med, ja.
Hva savnet du med det å oppleve det her gradvis økende synstapet? Hva savnet du mest?
Nei, det det å kunne være spontan og bare hive seg rundt, kaste seg I bilen. Altså, nå har jeg aldri kjørt så mye, men det å ha friheten, det legger mye begrensninger på hverdagen min, det gjør det. Og det jo ikke noe jeg går og kjenner på hver dag, det så nære, og det andre har sine ting, og det her livet mitt. Det, når jeg blir sur og sliten, og sånt, så tenker jeg på det, at det skulle bare, ja. Og det sosiale. Det å kunne være den personen som litt sånn lett og ledig og kan ta litt initiativ, som jeg sier da. Og ja, gå bort og prate til folk, lese blikket og det som skjer rundt meg. For det gjør jeg ikke. Så jeg veldig avhengig av at folk kommer bort til meg eller sier hvem de kanskje. Og at de tar initiativ da, og det, ja, det skjønner jeg at det ikke så lett for andre å forstå. Så det, og da må man jo bli litt kjent med meg, for at man skjønner at det det man må gjøre da. Så det, ja, det legger jo litt, det preger jo det sosiale livet, det gjør det jo. Så det savner jeg.
Men Fredrik, det jo helt klart at det mange utfordring, og de fleste av oss går jo, altså alle går rundt og kanskje tenker at man har lyst til å være frisk, og det jo ingen som ønsker seg å få sånne utfordringer. Og du beskriver det jo så godt på så mange vis, for du har ikke noe valg. Du har ikke bedt om å få deg. Det ble sånn.
Og jeg har jo tenkt mye på det du snakker om med synlig og usynlig sykdom, og det at når det først er sånn, så for det første så det jo noe som veldig sånn konkret. Det ingen som, hva skal jeg si, mistenker meg for ikke å, at jeg har symptomer som ikke, altså det så målbart da.
Den, du kunne ikke med den sykdommen.
Nei, jeg har veldig god dokumentasjon for at jeg ser dårlig. Jeg tror ikke jeg klarer å jukse det til, selv om jeg prøver. Nei, altså jeg var litt flåsete, men det jo noe med det. Det var jo på et vis godt, nå vi går liksom tilbake til den her, når jeg var til legen etter 15 år, som bare kunne si at ja, du ser veldig dårlig. For, ja, det vet jeg jo, men det jo godt å høre at det, her har du papiret på det på en måte.
Altså, det stemmer liksom.
Ja, det stemmer. Det finnes en måte å måle det på som helt objektiv. Og som, det her ikke noe jeg liksom har. Ja, det jo veldig mange andre symptomer og plager for folk som man ikke kan gjøre det med. Og som man kanskje ikke alltid blir trodd på, eller når man strever mye med det, at man må liksom rettferdiggjøre de plagene man har. Så det, og så kan jeg jo, som du sa, du ser det kanskje ikke så godt på meg hvis jeg går inn for å skjule det på en måte, eller altså, hvis jeg ikke, det er ikke noe du liksom kaster et blikk på, så går ja, det. Den hvite stokken jo der, det jo den måten jeg kan for å vise verden at jeg ser dårlig på, men jeg kan jo velge litt. Faktisk, hvordan jeg vil fremstå. Så det jo faktisk også en ting jeg tenker på at jeg...
Du trenger ikke være så synlig hvis nei, du ikke vil det, eller?
Nei, og det jo litt godt det også, at man kan få lov til å bare sitte der og være en helt vanlig person, og ingen tenker noe mer over etter ja, de utfordringene som jeg har. Det,
Vi blir jo nødt til å begynne å overrunde litt, Endre, men du har jo alltid snakk, og du ønsker å spørre gjestene våre.
Jo, klart det. Frøydis Kvissen, dama med det perfekte krimromannavnet. Alle våre gjestene må jo gjøre en liten sånn, litt fabulering om en ting I livet som ingen vet så godt om det. Altså en liten fun fact om livet. Har du noe historie om? Medelås.
Ja. Og ikke har fortalt om ting, så er det gjerne en grunn til det. Men skal jeg dele en ting med dere, som jeg ikke har sagt til noen, tror jeg. Og det at da jeg var i Sudan, så var det en type kafé som var veldig internasjonal og litt kanskje de som ja, kom fra andre plasser. Altså det var helt gøy, det var litt sånn, kanskje litt sted å bli sett kafé. Så jeg hadde besøk fra Norge og tenkte at da må vi dra dit. De hadde veldig god kaker og god kaffe. Og da vi kom dit så treffet jeg på en bekjent som jeg møtte i en sammenheng som var sånn, oi, hei, hei, og kom bort til bordet vårt. Så ja, jeg tenkte vi kunne sette oss der. Og på det bordet så sitter da altså det som viser seg å være sønnen til den åndelige lederen i Sudan. Og vi prater litt, og han forteller noe om alle de kjente personene som har vært på en ranch eller en farm utenfor hovedstaden der, hvor han hadde ville tigre og ikke vet jeg hva for noe dyr og hva for noe sted det her var. Og lurte på om jeg ikke hadde lyst til å komme dit en tur. For han hadde jo tross alt også hesten etter Osama bin Laden, som hadde bodd der en periode. Ja.
Yes.
Jeg takket nei. Jeg gjorde det, Anna. Men ja, en del av meg tenkte at det her var morsomt å se hva for noe sted det her var.
Men, ja. Den fornuftige biten av det sa ja. Nei, ja. Og impulsivt hadde sagt yes.
Definitivt.
Vi kjører det nå. Ja.
Men det er litt sånn, så har jeg nå tenkt på om det egentlig er en så morsom historie å fortelle da. Og kanskje ikke om jeg hadde vært der. Ja. Så det, ja, den la jeg bort rett og slett. Jeg tatt den ned i en boks og så la jeg bort og tenkte at det, ja. Det behøver jeg ikke ha sagt så
godt. Helt til vi kom frem nå.
Ja. Men morsomt var det da, å få invitasjon.
Alt som dukket opp, plutselig. Men det er jo... Ja, noen ganger er det kanskje greit å si nei også. Ja. Så jeg har tenkt her.
Takk, men nei, takk.
Men det har vært veldig kjekt å ha deg her.
Så bra.
Og så... Takk for at du har delt og fortalt så ærlig og oppriktig om både tanker og bekymringer, men også mange muligheter. Så vi ønsker deg lykke til, Frøydis, med baby til høsten.
Takk for det.
Alle andre ting og nytt hus som dere snart går inn også. Mye spennende som skjer fremover. Takk for at du har vært her.
Takk for at jeg fikk komme.